Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. Tročlano predsjedništvo Bosne i Hercegovine sutra i u srijedu će boraviti u zvaničnoj posjeti Briselu, a odlaze sa različitim stavovima.
Nismo završili upitnik, nismo formirali vlast, nismo proveli ekonomsku agendu.
Dakle, Bosna i Hercegovina je praktično završila odgovore na ova dodatna pitanja i mi idemo, dakle, s tom vješću.
Bojimo se da svaki izgubljeni dan, svaki izgubljeni mjesec, u ovom slučaju godine, jako, jako šteta, ne samo po Bosni i Hercegovini, nego po cijelu regiju.
Povodom Međunarodnog dana sjećanja na žrtve holokausta, komemoracija održana u Sarajevu.
Jasno je da je sjećanje na holokaust u stvari sjećanje na sve nesreće koje su ljudi sami prouzrokovali ubijajući druge i drugačije zbog boje kože, vjere ili političkih ubjeđenja. Pa nas ovo podsjeća da holokaust jednostavno tjera na svaku ovu opasnost pravovremeno reagujemo.
Oko 100 djece migranata danas krenulo u škole na području Unsko-sanskog kantona.
Ja se zovem Asma.
Krenula si u školu?
Da.
Kako se čini?
Dobro. Sad. Super.
Od vijesti svijeta izdvajamo. Osporavani predsjednik Venezuele Nicolas Maduro odbacio međunarodni ultimatum da u roku od 8 dana raspiše nove izbore. UN-ova specijalna izvjestiteljka za ljudska prava stigla u Tursku radi istrage vezane za ubistvo saudijskog novinara Jamala Khashoggija. Američki i talibanski pregovarači usaglasili nacrt mirovnog sporazuma o okončanju 17-godišnjeg rata u Afganistanu, saopštio glavni američki pregovarač Zalmaj Halilzad. Vrijeme sutra oblačno sa kišom i susnježicom. Najviša dnevna temperatura od -1 do 11 stepeni.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Tročlano predsjedništvo Bosne i Hercegovine sutra i u srijedu će boraviti u zvaničnoj posjeti Briselu. Planiran je susret sa visokom predstavnicom Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Federico Mogherini, komesarom za evropsku politiku susjedstva i pregovore o proširenju Johannesom Hahnom, te predsjednikom Evropskog vijeća Donaldom Tuskom. No kako u Brisel odlaze bez zajedničkih stavova, BiH analitičari njihovu posjetu ocjenjuju više kao turističku. Slušamo Mirnu Sadiković.
Bosna i Hercegovina nije još poslala odgovore na dodatna pitanja Evropske komisije iz upitnika, a predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik kaže da se malo čime imaju pohvaliti zvaničnicima Evropske unije, ali nose poruku jedinstva u smislu opredjeljenosti za evropski put Bosne i Hercegovine.
Nismo završili upitnik, nismo formirali vlast, nismo proveli ekonomsku agendu. Imamo zastoj sa MMF-om i sa realizacijom pisma namjera. A isto tako što smo usvojili jednu izjavu čime smo jasno označili da novi sastav predsjedništva želi da radi na onome što jesu evropske integracije.
Član predsjedništva Šefik Džaferović pak kaže kako su odgovori spremni te se ubrzano prevode na engleski jezik.
Dakle, Bosna i Hercegovina je praktično završila odgovore na ova dodatna pitanja i mi idemo, dakle, s tom vješću.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić govori koliko je važno da Bosna i Hercegovina ove godine dobije kandidatski status upravo zbog uzavrele političke atmosfere u zemlji.
Tačno je da mi nismo onakvi kakvi nas možda željeli vidjeti u Briselu, ali bojimo se da svaki izgubljeni dan, svaki izgubljeni mjesec, u ovom slučaju godine, jako, jako šteta, ne samo po Bosni i Hercegovini, nego po cijelu regiju.
No, analitičari podsjećaju da su vladajuće strukture i ranije, uprkos opredjeljenosti za evropski put, pravile razne barijere na tom putu, zbog čega je Bosna i Hercegovina u zaostatku sa susjedima. Također ocjenjuju da su se bosansko-hercegovački političari često poigravali sa dragocjenim vremenom i da ne trebaju očekivati čudo od Evropske unije, naročito u vremenu kada se i sama Unija priprema za proljetne izbore. Direktorica vanjsko-političke inicijative Leila Ramić-Mesihović.
Ono što ja znam je da je kojim slučajem drugačije, da je u kojim slučajem Bosna i Hercegovina međuvremenu napredovala u ovom procesu, da bi zapravo ljude koji imaju ići u Brisel imalo bit stid za situaciju u koju su se doveli i za situaciju koju moraju da opisuju u zemlji koju vode. Govorim samo kao građanka Bosne i Hercegovine, analizirajući ono gdje smo sad, a to je poprilično negdje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Povodom Međunarodnog dana sjećanja na žrtve holokausta koji se obilježava 27. januara, danas je komemoracija održana u Sarajevu koju su prisustvovali i članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine i sa koji su upućene poruke o tome da se nacistički zločini ne smiju zaboraviti, ali i da oni nisu bili lekcija koju su svi naučili, imajući u vidu situaciju u svijetu, zabilježila Dženana Halimović.
Komemoracijom žrtvama i pozivom da se sjećanje nestradale shvati kao opomena, obilježen je dan sjećanja na žrtve holokausta. Predsjednik jevrijske zajednice u Bosni i Hercegovini, Jakov Finci, podsjetio je kako je u holokaustu od 15.000 Jevreja iz Bosne i Hercegovine stradalo njih 12.000, te da se ta lekcija ne smije zaboraviti.
Jasno je da je sjećanje na holokaust u stvari sjećanje na sve nesreće koje su ljudi sami prouzrokovali, ubijajući druge i drugačije zbog boje kože, vjere ili političkih ubjeđenja. Pa nas ovo podsjeća da holokaust jednostavno tjera na svaku ovu opasnost pravovremeno reagujemo.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić podsjetio je kako je na ovaj dan 1945. godine Crvena armija oslobodila 7.500 zatočenika iz logora Auschwitz. Obaveza je svih da se takav zločin nikada ne ponovi, kazao je Komšić.
Porazna je činjenica da i 74 godine nakon holokausta u našoj državi i dalje postoje političke opcije koje se ne odriču nacističkog nasljeđa. Tako, nažalost, u Mostaru, zahvaljujući tim politikama, ulice nose imena po učesnicima zločina holokausta. Zbog toga, da bi sve žrtve imale smisao, želim da vjerujem da će se sjećanje na patnje žrtava Auschwitza i sve druge žrtve monstruoznih umova biti nauk novim generacijama da odbaci ideologije koje počivaju na segregaciji, netoleranciji, nepoštivanju i nebrizi za drugog i drugačiji.
Također kroz kampanju We Remember koja se provodi na društvenim mrežama građani mogu dati svoj doprinos te pokazati da njeguju sjećanje na 6 miliona stradalih Jevreja, ali i opredjeljenost da se takav čin ne ponovi. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Povodom obilježavanja Međunarodnog dana holokausta, predstavnici vlasti u Mostaru su položili vijence na jevrejskom groblju, govori predsjednik jevrejske opštine Mostar, Zoran Botić.
Danas smo se skupili koji svake godine da obilježimo dan sjećanja na žrtve holokausta sa jednom jedinom porukom, a to je da možemo svi zajedno živjeti, da nam nije tjesno, da moramo imati razumijevanje jedno prema drugima, bez obzira na razlike, i da se borimo za osnovno ljudsko pravo, a to je pravo na život. I da se nikad ne zaboravi i da nam se nikad ne desi ono što nam se desi u prošlosti.
Oko 100 djece migranata danas je krenulo u škole na području Unsko-sanskog kantona. Oni će nastavu pohađati u 3 osnovne škole, a dobrodošlicu su im upriličili učenici, njihovi roditelji, zaposlenici škole te predstavnici Ministarstva obrazovanja i međunarodnih organizacija. Detalje ima Dženita Duraković.
3 bihaće osnovne škole Brekovica, Prekounje i Harmani 2 spremno su dočekali svoje nove učenike. Prvi susret bio je posebno emotivan, kako za mališane, tako i za njihove učitelje.
Ja se zovem Asma.
Krenula si u školu?
Da.
Kako se čini?
Dobro. Super.
Šejla Alijegić, učiteljica u osnovnoj školi Prekounje.
Dječica su prekrasna, tome se radujemo da učimo od djece koja dolaze iz različitih područja svijeta, da učimo mi njihovu kulturu, da oni upoznaju našu kulturu kao jezik.
Damir Omerdić, ministar obrazovanja u vladi Unsko-sanskog kantona.
Sad trenutno djeca ima otprilike 100 što imaju ljekarske preglede. Međutim, njih će biti još više, otprilike nekih 130 do 150, ali moraju završiti tu proceduru što se tiče ljekarske. Djeca su, znači, imaju prevoz i ishranu i pribor, sve. Uglavnom, emotivno se osjećam zato što stvarno djeca su, evo, krenula u školu i meni stvarno drago.
Narednih nekoliko mjeseci mališani će pohađati program HART koji podrazumijeva prilagođavanje i učenje jezika. Ilfada Šekić, jedna je od nastavnica koje su uspješno prošle obuku i koja će u područnoj školi Bakšajiš raditi sa mališanima iz Sedre.
Program je zaista ekstra nešto napravljeno što smo mi već prošli sa svojim učenicima i radili i evo, prilike da ponovo pokažemo ono što smo naučili, da prenesemo na djecu strance koji su došli u našu školu.
Damir Omerdić, ministar obrazovanja u vladi Unsko-sanskog kantona.
Koja djeca budu ostalo u našim prostorima i koji budu izrazili želju roditelji, on će se uključiti u proces nastave kao redovni đaci.
A nekoliko sedmica prije polaska u školu, Pedagoški fakultet organizirao je kurs za učenje bosanskog jezika kako bi novi učenici lakše se uklopili u obrazovni sistem. Vildana Pečenković, dekanesa Pedagoškog fakulteta.
Vrlo smo zadovoljni jer imamo djece koja apsolutno nisu poznavala bosanski jezik, a sada možemo reći sa zadovoljstvom da već mogu ostvariti neku lakšu konverzaciju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Stari auto jedini je dom u kojem živi šestočlana romska porodica.
Mi noću oko 10-11 sati idemo u jedan kafić, popijemo čajeva, izađemo i dođemo ovdje, spavamo, po noći bude hladno, po noći kad su bile one minusove, mi smo spavali, noga mi se jedna usmrzala.
Jedini povratnik u selo Borovčići nedaleko od Nevesinja.
Sticajem rat, ljudi su otišli, izbjegli, Mostar, Sarajevo, Novi Zeland, Amerika, Njemačka. Nema želje da se vrati, jedini sam ja, kao što vidite.
Video svjedočenja o djetinjstvu u ratu.
Jako dosta ljudi kaže da uprkos svim lošim stvarima koje su se dešavale, uprkos opasnosti, to je dalje njihovo djetinjstvo i imaju lijepa sjećanja na taj period.
Slobodna Evropa, .org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije između ostalog možete čuti. Proizvođači zadovoljni odobrenjem Evropske komisije za izvoz pilećeg mesa.
Prvo očekujemo da poboljšamo našu konkurentnost, da poboljšamo profitabilnost naših firmi, da rasteretimo domaće tržište.
Poslodavci u Republici Srpskoj kažu kako povećanje plata u tom BH entitetu neće ići tako brzo i lako.
I činit ćemo sve i raditi na tome, svjesni situaciju u kojoj se nalazimo, ali morate i vi biti svjesni da to ne može prekonuti, to mora ići polako.
Prije najavljenih sadržaja objavljujemo prilog iz svijeta. Situacija u Venezueli je i dalje haotična. Borba za prevlast je fokusirana za kontrolu nad vojskom. Osporavani predsjednik Venezuele Nicolas Maduro odbacio je međunarodni ultimatum da u roku od 8 dana raspiše nove izbore, dok opozicioni lider Juan Guaido dijeli pamflete vojnicima detaljno im obrazlažući zakon o amnestiji kojim bi bili zaštićeni ukoliko mu pomognu da sruše Madura. Pripremila Biljana Jovićević.
Dok se Zapad okreće protiv njega, osporeni predsjednik Venezuele Nicolas Maduro u nedjelju je demonstrirao vojne mišiće posjetivši prezentaciju ruske vojne opreme i oružja koju posjeduje vojska. Maduro je pred teškim izazovom nakon što je opozicioni lider Juan Guaido proglasio samog sebe za prijelaznog predsjednika uz obrazloženje da su izbori na kojima je Maduro dobio još jedan mandat bili pokradeni. Guaido je dobio široku međunarodnu podršku kada su ga Sjedinjene države i više od 20 drugih država priznali za legitimnog prijelaznog predsjednika. Guaido uporno traži podršku vojske i vojnicima obećava amnestiju ukoliko mu pomognu da svrgne Madura. U nedjelju su se Izrael i Australija pridružili državama koje priznaju 35-godišnjeg opozicionog lidera koji je i predsjednik venecuelanskog parlamenta Nacionalnog kongresa, dok je administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa saopštila da prihvata opozicionog političara Carlosa Alfreda Vecchia kao diplomatskog predstavnika Venezuele u Sjedinjenim državama. Nedjeljno iskazivanje vojne moći i ruske vojne opreme u prisustvu ministra odbrane Vladimira Padrina imalo je za cilj pokazivanje svijetu da osporavani predsjednik ima podršku vojske. Maduro je ponovio da Guaido učestvuje u puču koji su naložili Trumpovi tvrdolinijaški politički savjetnici koji uključuju i veterane hladnog rata Johna Boltona i Eliota Abramsa. Od 10. do 15. februara vojska Venezuele planira održavanje velikih vojnih vježbi koje osporavani predsjednik nazvao najvažnijim u istoriji Venezuele. Pokazivanje vojne snage uključuje i vladinu kampanju koja je bazirana na sloganu uvijek lojalan, nikad izdajica, ali je istovremeno praćeno bijegom visokog vojnog diplomate u Sjedinjene države u subotu, pukovnika Jose Luisa Silve, koji je rekao da priznaje Guaida za predsjednika. Trumpov savjetnik za nacionalnu sigurnost John Bolton upozorio je također protiv nasilja i zastrašivanja američkih diplomata u Venezueli ili Juana Guaida, poručivši da bi takve akcije mogle izazvati odgovori Sjedinjenih država. Guaido je u međuvremenu sazvao nove proteste u srijedu i subotu.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Evropska komisija stavila je Bosnu i Hercegovinu na listu zemalja kojima je odobren izvoz pilećeg mesa u Evropsku uniju. Kada će tačno izvoz početi i koje kompanije će imati priliku da plasiraju svoje proizvode na evropsko tržište, i dalje nije poznato, ali su proizvođači zadovoljni ishodom cijelog procesa. Gojko Veselinović.
BH Piletina konačno je dobila zeleno svjetlo kako bi se mogla naći na rafama evropskih prodavnica. Na posljednjoj sjednici Evropske komisije BiH je stavljena na listu zemalja kojima je odobren izvoz pilećeg mesa na tržište Evropske unije. Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović kaže da početak izvoza sada zavisi od brzine evropske administracije.
Sve procedure nismo završili. Mi očekujemo da se ova odluka objavi u službenom listu Evropske unije. To je procedura koja traje od jedne sedmice do dvije sedmice. Zaista to ne zavisi od nas, nego od administracije u Briselu. A nakon toga Kancelarija za veterinarstvo Bosne i Hercegovine počet će upis izvoznih objekata i kompanija koje su prošle ovaj jedan teški monitoring koji je trajao zaista dugo i njih nekolicina je osposobljena da odmah dobije EU broj.
Proizvođači također smatraju da bi sve trebalo krenuti veoma brzo, te da je nakon dugo čekanja konačno potvrđeno da se BH piletina proizvodi u skladu sa evropskim standardima i da će, kada krene izvoz, ova grana industrije vrlo brzo rasti, kaže Nebojša Rakić, direktor zajednice živinara Republike Srpske.
Prvo očekujemo da poboljšamo našu konkurentnost, da poboljšamo profitabilnost naših firmi, da rasteretimo domaće tržište, samim tim će se sigurno stvoriti uslovi za veće investicije, za nova zapošljavanja i za povećanje primanja radnika zaposlenih u ovom sektoru.
Iz Ministarstva spoljne trgovine su istakli da u BiH najmanje 10 kompanija ima potencijal za izvoz pilećeg mesa i prerađevina na tržište Europe. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Ministarstvo za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje RS-a i poslodavci razmatrali su danas kako unaprijediti saradnju, povećati plate i zadržati radnike na ovim prostorima. Poslodavci kažu kako povećanje plata neće ići tako brzo i lako, a iz vlade najavljuju bolju saradnju kako bi se školovali kadrovi potrebni za privredu, ali najavljuju provjeru stečenih diploma, informiše Erdoğan Katana.
Predsjednik Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske Dragutin Škrebić ocijenio je kako je privreda ovog entiteta na niskom stepenu razvoja. Poslodavci su svjesni sve većeg odlaska radne snage te potrebe povećanja plata kako bi se oni zadržali, kazao je Škrebić, naglasivši da se to neće desiti preko noći.
Do povećanja plata može doći na tri načina. Prvi način je smanjenje poreza i doprinosa. Rekli smo to ograničenog nivoa. Drugi način je povećanje produktivnosti. Povećanje produktivnosti možemo radničku dušu vaditi. Znači moramo uvesti nove tehnologije da u pomoć mašine radnik manje radi da bi više zaradili. I činit ćemo sve raditi na tome svjesnu situaciju u kojoj se nalazimo, ali morate vi biti svjesni da to ne može prekonati, to mora ići polako, da morate biti svjesni da mi godinama nismo ništa ulagali u razvoj. U svakom slučaju dobro je da počinjemo da razgovaramo o tome i očekujem će u narednoj godini biti nekog napretka.
Ministar za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje i informacijono društvo Republike Srpske Srđan Rajčević istakao je da od poslodavaca želi dobiti konkretne odgovore koji su to visoko obrazovani kadrovi potrebni kako bi se privreda podigla na viši nivo razvoja.
Da vidimo zapravo kakvi profili naše poslovne zajednice trebaju da bi u skladu sa tim mogli da poduzimo određene mjere, prije svega u cilju i revizije upisne politike za sljedeću akademsku godinu, ali isto tako i u sljedećem četvrogodišnjem mandatu da pokušamo da usmjerimo naš sistem visokog obrazovanja u tom smjeru.
Prema riječima Rajčevića, njegovo ministarstvo razmatra inicijativu u okviru koje bi bila provjerena vjerodostojnost diploma zbog sve većeg broja lažnih diploma.
Diploma je zapravo krivotvorenje službenih isprava i to spada u domen krivičnog zakonodavstva i procesuiranja krivičnih djela. A Ministarstvo za naučno tehnološki razvoj i visoko obrazovanje i informacijsko društvo može u tom kontekstu biti samo posrednik, a ono dakle se treba i tražiti potvrde i provjere su znači visokoškolske ustanove po kojima su falsifikovane te službene isprave.
U Ministarstvu za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje smatraju da u cilju povećanja proizvodnje je potrebno napraviti i dobru vezu između poslovne i naučno-istraživačke zajednice, a kako bi se došlo do dodatnih sredstava za razvoj i povećanja svijesti kako u Republici Srpskoj, tako i u Bosni i Hercegovini o predpristupnim fondovima Evropske unije. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Još uvijek nisu poznati rezultati istrage koju je okružno tužilaštvo u Doboju pokrenulo nakon eksplozije koja se u oktobru prošle godine dogodila u rafineriji nafte u Brodu, pri čemu je jedan radnik poginuo dok je više njih povrijeđeno. Anes Grbešić.
U okružnom tužilaštvu u Doboju navode da još nisu dobili rezultate vještačenja na osnovu kojih bi trebalo da bude utvrđeno što je prouzrokovalo eksploziju i požar u Brodskoj rafineriji nafte. Pojašnjavaju da je vještačenje povjereno Kriminalističko-tehničkom centru u Beogradu putem zamolnice za pružanje međunarodne pravne pomoći koju je sa naredbom za vještačenje u Srbiju proslijedilo Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine. Uviđaj u rafineriji obavili su pripadnici policijske uprave Doboj koji su i zatražili od tužilaštva da bude angažovan vještak iz susjedne države. To je za naš radio na posljednjoj preskonferenciji u dobojskoj policiji sredinom prošle sedmice potvrdio tadašnji načelnik policijske uprave Dmitar Vračar, koji je s te pozicije smijenjen dva dana kasnije.
Vršenje uviđaja koji je bio kompleksan, koji je trajao više dana i za koji smo angažovali sve one stručnjake i eksperte za koje smo mi smatrali da smo potrebni da završimo uviđaj. Ono što smo predložili, što je tužilaštvo uvažilo, je da je potrebno angažovati vještaka iz inostranstva koji je imao te neke, kažem, stručna znanja i vještine koje mi nismo posjedovali, taj vještak je angažovan.
Snažna eksplozija u postrojenju za preradu nafte u rafineriji u kojoj je jedan radnik poginuo dok je 9 osoba povrijeđeno, dogodila se 9. oktobra prošle godine. Prouzrokovana je i veća materijalna šteta. Nakon havarije, generalni direktor rafinerije Andrej Neverov je kazao da će biti izvršene sve potrebne ekspertize i vještačenja da bi se utvrdili uzroci eksplozije i ustanovila nastala šteta. 3,5 mjeseca kasnije nema zvaničnih informacija o tome ni iz okružnog tužilaštva u Doboju, kao ni iz same rafinerije. Za radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Povodom obilježavanja Europskog dana zaštite podataka, Agencija za zaštitu ličnih podataka u BiH predstavila je danas rezultate rada, a u okviru kojeg je izradila novi zakon kojim je predviđeno da se podaci mogu obrađivati samo na zakonit način. Slušamo Milada Obradovića.
Pitanja zaštite podataka i privatnosti sve su prisutnija u svakodnevnom životu BiH građana, te je neophodno da se građani upoznaju sa pravima u vezi sa obradom njihovih podataka, upozoravaju iz Agencije za zaštitu ličnih podataka Bosne i Hercegovine. Direktor agencije Petar Kovačević osvrnuo se pak na teškoće u radu sa kojima se suočava sama agencija.
Agencija ima problema sa kapacitetima, da nemamo vozilo za inspekcijske nadzore, da evo 3 godine nemamo službenika za prigovore, a prioritet nam je svih prioriteta upravo prigovori građana.
Kovačević je u kontekstu sigurnosti pristupa podacima izdvojio slučaj sa IDEOM, Agencijom za identifikacione dokumente BiH.
Došlo se u apsurdnu situaciju da građani kupuju svoje lične podatke kada odete u banku da dobijete neku uslugu, onda kupite, vi platite to što banka plati IDEA. Mi smo rekli da je to neprihvatljivo i protivzakonito. Nakon toga IDEA nas je tužila, pokrenula upravni spor za ocjenu zakonitosti našeg rješenja i u prošloj godini bila i ta presuda suda Bosne i Hercegovine u našu korist.
Pomoćnica direktora agencije Samira Čampa navela je da je agencija prošle godine zaprimila oko 150 prigovora te dala preko 200 mišljenja na različita pitanja iz oblasti zaštite ličnih podataka.
Građani su uglavnom prigovarali bilo na zdravstvene ustanove i to iz javnog sektora, uglavnom bilo na svoje poslodavce. Imali smo nekoliko ovih prigovora koji su odnosili na zdravstvene ustanove. Dakle, zdravstvena ustanova ne može na zahtjev bilo koga učini dostupnim zdravstveni karton i druge podatke nekim drugim licima ukoliko ne utvrdi da li ta druga lica imaju pravo da pristupe tim podacima.
Predviđene su i kazne za prekršioce zakona.
Najveća novčana kazna koju agencija može izreći u okviru prekršajnog postupka 10.000 konvertibilnih maraka, najmanja 100.
Iz Agencije za zaštitu ličnih podataka Bosne i Hercegovine ukazano je na potrebu harmonizacije BiH zakonodavstva sa evropskim, uz najavu da je u proceduri odgovarajući zakonski prijedlog. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
U Sarajevu je predstavljena deklaracija marginalizovanih grupa koja nudi novi pristup procesu pomirenja u BiH. U deklaraciji se traži da se aktuelni problemi socijalne isključenosti i neprovođenje instrumenata zaštite ljudskih prava riješe i time stvore uslovi za drugačiji položaj i ulogu marginalizovanih građana u pomirenju, pratila Dragana Erjevec.
Direktor inicijative za bolju i humaniju inkluziju Žarko Papić kaže da se ovim nacrtom deklaracije želi predstaviti i poručiti građanima u Bosni i Hercegovini da marginalizovane grupe nemaju problem sa pomirenjem jer su fokusirane na realne, svakodnevne životne probleme, ali i da se ne žele pomiriti sa socijalnom i društvenom isključenosti.
Nacionalne stranke koje žive na sukobima
uopšte ne vode računa o tome da građani, nezavisno od etničke pripadnosti ili vjerskih razlika, nisu nikad ni bili posvađani. Bili su izmanipulisani, uvedeni u rat, ako tako mogu da kažem, opet od nacionalnih stranaka, i hoćemo da ih izvučemo iz te zamke u kojoj se i građani nalaze, a marginalizovane grupe mogu biti taj kamen temeljac za pokretanje novog procesa, jer tu su interesi u najvećoj meri zajednički, nezavisno od vjere, nacije, entiteta, kantona ili opštine.
Jasna Rebac iz udruženja Ružičnjak iz Mostara smatra da je ovakva deklaracija neophodna svima u Bosni i Hercegovini, te da bi marginalizovane grupe mogle biti primjer mosta koji spaja sve ljude i koji prednjači u radu na svim procesima pomirenja. Prema njenom mišljenju, na pomirenju najviše moraju da rade političari, ali i ljudi u svom svakodnevnom životu.
Mi možemo poštovati svoje susjede, svoje komšije, mi možemo zajedno obilježavati sve moguće praznike, blagdane, svetkovine, što god hoćete nazovite, da zajedno se nasmijemo, da zajedno proveselimo, da zajedno pokažemo poštovanje i da na taj način pokažemo da su različitosti bogatstvo, a ne nikako mane, i da je to put do pomirenja.
Učesnici današnje radionice su istakli da se prošlost ne treba zaboraviti, ali da je krajnje vrijeme prestati baviti se pitanjem koje je počeo rat, već okrenuti se budućnosti i svakodnevnim životnim pitanjima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragan Erjevec.
U Mostaru je obilježeno 25 godina od pogibije tri novinara italijanske televizije RAI, koji su stradali od granate ispaljene sa položaja HVO-a u trenutku dok su snimali reportažu o djeci žrtvama rata. U ulici gdje su poginuli novinari iz Trsta, italijanska ambasada je upriličila komemoraciju, zabilježio Mirsad Behram.
Danas se sjećamo trojice novinara koji su željeli ispričati priču o patnjama djece u ratu i svih ljudi ovdje, kazao je ambasador Italije u Bosni i Hercegovini Nikola Minazi na komemoraciji u Fejićevoj ulici u dvorištu zgrade gdje su italijanski novinari poginuli.
Con il loro lavoro hanno voluto raccontare all'Italia.
Svojim radom su htjeli ispričati Italiji, ispričati Europi ono što se dešava ovdje, ali su također htjeli dati svoj doprinos svima onima koji su u to vrijeme tako teško patili. I tu njihovu žrtvu trebamo danas gledati u svjetlu svih onih koji i danas pate i svih onih kojima je i danas potrebna pomoć, potreban bolji život.
Gradonačelnik Mostara Ljubo Bešlić kazao je uz ostalo kako građani Mostara ne smiju zaboraviti italijanske novinare koji su dali svoj život da bi prenijeli vijesti iz grada.
Zbog toga, evo i ovo je trenutak kada na jubilarnu obljetnicu skupljamo se svake godine i ove godine da im odamo počast i minutom šutnje da kažemo da smo uistinu zahvalni što su oni to radili i što su prenosili vijest iz grada Mostara u najtežim mogućim trenucima.
Trenutka stradanja trojice italijanskih novinara prisjetio se i novinar i ratni izvještač Alija Behram, podsjetivši kako su u neposrednoj blizini njegove redakcije u podrumu zgrade na broju 82A Italijani željeli snimiti priču o djeci u skloništu.
Oni su došli, parkirali su tu kola, izašli su i pošli su prema skloništu. Jedan je od njih ušao, dole je bilo pretamno, nisu imali dovoljno svjetla i onda su vjerovatno namjeravali da možda izvlače pojedine ljude vani u dvorište da pričaju o sudbini dole. U tome trenutku pala granata.
Ambasador Minazi je podsjetio i kako je danas paralelno komemoracija održana i u Trstu, u Italiji, gradu u kojem se nalazi sjedište fondacije, osnovane nakon pogibije italijanskih novinara u Mostaru, koja pomaže u liječenju ranjene i bolesne djece u ratovima. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Sela Luka i Kruševac Dok od Srebrenice bila su zametena i odsječena od cvijeta punih mjesec. Na pojedinim mjestima nanosi snijega su visine i do 3 metra, pa je bilo nemoguće blagovremeno očistiti dionicu od 52 km. Tek od jučer, kako javlja Sadik Salimović, put je prohodan.
Šumski put do ovih sela probijen je tek jučer i mještani Luke danas su poslije jednomjesečne blokade došli u Srebrenicu da se snadbiju. Hamo Zulanović, predsjednik mjesne zajednice Luka.
Na području mjesne zajednice Luka je stanje malte ne normalizovano. Ja sam danas prvi put išao sa kombijom koji vozi javni prijevoz do Srebrenice, a zadnji put sam bio 30. decembra.
Stanje je koliko toliko normalizovano, ali je bilo problema, napominje Zulanović.
Želim da napomenem gdje su ljudi izmjerili preko 3 metra, smetove
Opština je angažovala teške mašine koje su jedine bile u stanju da probiju visoke nanose snijega na putu do zametenih sela. Mještani Luke pribojavaju se novih padavina, ističe Zulanović.
Vjerujte, ukoliko bude, a čujem da će biti ponovno snijega, bojim se da neće se moći progrnuti jer se nema više taj snijeg kud.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana želim vam producent Enes Hrničić i urednice voditeljice emisije Dženane Karadžić.